Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Zenbat proposatzen dizuegu gaur historiari buruz arituko gara, ozeanografiaren historian garrantzia izan duen izen bat, Odón de Buen. Zein da, zer egin zuen, zergatik gogoratu behar gara hartaz, Egoitz Etxebestek kontatuko digu hori. Elujar aldizkarian historia zidazten duen dibulgatzaileak. Errepublikarra, libre pentsalaria, ateoa eta darwinista. Horrela definitzen zuen gaur gure programaren protagonista izango den pertsonaia. Odón de Buen, izena esaguna egiten zaizue? Niri egia esan ez, baina Elujar aldizkariaren urtarrileko zenbakian, historioen atalean, bueno, gizon honen biografia irakurri dut, Egoitz Etxebestek idatzia, eta, bueno, badu zer kontatu eta badu zer gauza oso interesgarriak eta hemen ateratzeko, zientziarekin lotuta eta zientziatik kanpo ere bai. Egoitz Etxebeste, kaixo ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Odón de Buen, zein bai. Da Odón de Buen, noizkoa da, zer egin du, zergatik, hitz egin behar dugu berari buruz.
Bueno, Odón de Buen da, 1863an Zaragozako Zuera herrian jaio zen pertsona bat, biologia ikasketak egin zituena, eta bueno, batez ere beste ema gauzen arte, bueno, lan handia egin zuena orokorrean kultura zientifikoa zabaltzeko eta irakaskuntza aldatzeko pixka bat, eta batez ere Espainia mailan mintzat ozeanografia zientzia martxan jarri zuena eta Espainiako Institutu Ozeanografikoa sortu zuena hain justu duela 100 urte.
Duela
100 urte. 1914an. Zehazki.
Bai, kuriosoa da. Duela mende bat, dute alako erakundeek itxas ikerketaren.
Orain txebete berriak ditu.
Bai. Beraz, zorionak erakundeari, baina bai. Zorionak Odón de Bueni.
Batez ere, bai.
Kontatu dezuna, errepublikarra, libere pentsalaria, ateoa eta darwinista. Ez dut arrainik ikusten hemen lau hitz hauetan. Beraz, hori itxas biologoa, baina askoz gehiago
izan zen. Bai, askoz gehiago izan zen. Horre, itz hori esekin definitzen zuen berak bere burua. Eta bueno, alaxe izan zen, gazte-gaztetatik ja Madrilen ikasketak egiten ari zela hasi zen, bueno, bere lehenengo lana, esango guk, kazetari zientifikoarena izan zela, los dominicales del libre pensamiento astekarian hasi zen idazten, eta ba horixe, ba, zientzia albisteak, ba, Ramon y Cajalen ikerketak zirela, eta bar, horrelakoa kontatzen hasi zen, eta berak hor ja, bueno, bilatzen zuen helburua edo zen, ba, hain zuzen ere, herritarrei zientzia gaiak helaraztea, eta, bueno, edo zeinek ulertzeko moduan, ez da? Ba, pixka divulgazio lan hori.
Guk egiten duguna.
Hori da, hain zuzen ere. Eta hori da, gero, justu garai hartan, orain deko oso gaztezela, 22 urterekin jakiten du Espainiako armadak asmoa duela munduari bira emango dion espedizio bat antolatzeko, eta espedizio horretan naturalista pare bat bidaltzeko, eta bueno, ba bere burua eskaintzen du eta aukeratzen dute, eta azkenean etzen izan hainbesterako espedizioa, ba 5 bat hilabetekoa izan zen, 3 urtekoa izan beharrean, eta munduari bira eman beharrean, ba Europan eta Afrikaren iparraldera mugatu zen, baina bueno, oso garrantzitsua izan zen Odón de Buenen bizitzan. Berak gero bere memorietan kontatuko duenez, ba berak bere bizitzaren norabidea hortxe hartzen du, izan ere kontatzen du itsasoarekin nolabait topo egiten duela eta bueno, sekulako grina sortzen zaiola olatu hoien azpian dauden sekretuak ezagutzeko. Eta ordugotik argi ikusten du bere bizitza ozeanografiari eskainiko diela. Gainera ozeanografia bueno, garai hartan oso astapenetan zegoen, ez zegoen batere garatuta. Hori da, ez dago ezer, hor bueno, Alberto Lehena da Monakokoak eta zebiltan zertxoa egiten, baina Espainia nahi ez ezerrez, eta bueno, berak hor horri ikusten du bidea.
Eta bere bidea ez da bakarrik ozeanografian, edo esan nahi dut zientzian eta ikerketan eta bar, baizik eta bueno, baita ere unibertsitatean irakasle izaten da. Hori ere historio bitxia da. Behartzelnako unibertsitatean kontatzen duzu, ba oso modu xelebran ematen zituela eskolak.
Bai, bueno, kontua da, berak etzuela, bueno, zoologia eta botanikako katedra hartu zuen, eta kontua da, berak etzuela asko sinisten garai hartan emate, bueno, ideakasteko zegoen moduan, edo ez, klase magistrala, besterik gabe, ba, museoetan, eta listo. Ebe, berak badu esaldi oso poli bat, esaten duena zientzia museoetan ikastea, literatura iztegietan ikastea bezala dela, eta bueno, berak hori pixka aldatzen saiatzen da, ba, batez ere, ba, bueno, ba, mendira irtera, laginketak egitera, edo itxasora, baita ere laginketak egitera, eta bueno, pixka, bueno, modu experimentalagoan edo, eta praktika gehiagorekin irakasten saiatzen da.
Zer modernoa, ez?
Bai, garai hartarako, bueno, gaur egun ohikoagoa dirudia praktikak ere egitea, baina garai hartan modernoa, eta ez modernoa bakarrik, ba, askok ez duten oso ondo ikusten, ez pentsa. Eta horri gaitzen badiago gainera, darwinismoaren ideiak zabaltzen lehenetakoa izan zela, ba, bueno, zentzeko horrek arazo desente ekarri zizkiola. Hain zuzen ere, berak idatzitako, unibertsitaterako idatzitako testu liburuak eta debekatuak izan ziren. Eta, bai, eta bere irakaskuntza ere eretiko bezala kondenatu zuten, eta katedrak endu, eta unibertsitatik bidali zuten.
Gero era berreskuratu zuen katedra, esan nahi dute azkenean
batez ere presio, esango du presio sozialagatik kasu honetan, bueno, ikasle guztiak eta bere alde izan zituen hasiratik bi hilabete zegoen unibertsitatea itxita sortu ziren istiluengatik eta azkenean bueltatu behar izan zioten katedra eta jarraitu zuen bere lanarekin.
Zorionez beti izaten da aldekorik eta bai, kontrakorik, ez? Bai. Eta bueno, oreka bat lortzen da, eta batzutan, bueno, oreka ona gainera, ez da.
Bai.
Politikaria izan zen, politikari ere bai.
Politikari ere bai, bai, Bartzelonan, Partidu Errepublikarrarekin, zinegotzi izan zen lehenengo, eta gero senatari. Gero berak bere memorietan aitortzen du honek denbora pixka kendu ziola bere bizitza zientifikoari, esango dugu, baina merezi izan ziola baita ere, ba, bueno, batez ere arrain handiak, inoiz ez hobeto sana ezagutu zituelako, eta bueno, ba, Europa mailan eta hainbat ba, lagun eta egin zituelako, eta baita ere izen desente lortu zuelako.
Kontaktuak.
Kontaktuak, hori da. Besteak beste, lehen aipatu dugun Alberto Lena Monakoko printzipiaren, bueno, lagun eta bai.
Garai hartan, bueno, politikaria izan zen, baina utzi zion ere bai, baina garai hartan oso garai gauza asko egin ziren, ez? Lehen aipatu duzu, astapenetan zegoela itsas biologia edo ozeanografia eta abar, eta garai ezina proposagoa da, ba, buenek hartu zuen bidea egiteko, ez? Hemen artikuluan ematen duzun datua da 1906an, itxas biologiako laborategia sortu zuela Mallorcan.
Hori da, Mallorcan, La Palmako laborategia sortu zuen, oker ezpanago Espainiako lehen itxas laborategia izango zen, eta bera horra hasi zen ja, bueno, ba, lehenengo kanpaina ozeanografikoak egiten, lehenengo itxasoko ikerketak egiten, eta bar. Garaitxu hortan sortzen da baita ere, hain zuzen ere, hemengo Gipuzkoako ozeanografia elkartea. Gero urte batzuen buruan, Donostiako akuariuma sortuko zuena, eta bar. Eta, bueno, ba, odonde buenek ere, hain zuzen ere, nahiko harreman desente izan zuen hasieratik elkarte honekin. Eta adibidez, 1913an elkarteak antolatutako Miramar, Donostiako Miramar zinean antolatutako hitzaldi batzutan parte hartu zuen, eta antxe hitz egiten du ba, bueno, bere proiektu handia izango denaz, Espainiako Institutu Ozeanografikoa sortzeaz. Eta gainera publikoan zegoen Alfontso 13. Erregea, eta berak dionez gero desen, bueno, ba, paper garrantzitsua izan zuen honek institutu honen sorreran hasieratik babestu zuen erregeak proiektu hau ere, eta bueno, ba, hortxe Gipuzkoarekin duen lotura ere.
Bai, datua ematen duzu gainera, ez? 1906 da Mallorcakoa, 1908 Donostiakoa, Donostiakoa Gipuzkoakoa barkatu, eta 1914an lortzen dute sortzea
Espainiako institutu ozeanografikoa. Hori da.
Eta garai onak ozeanografian aritzeko?
Bai, bai, garai onak, bueno, ba, odonde bueni esker batez ere, ba, berak azkenan, ba, bueno, lehen aipatu dugun bidai hartan amestu zuen hori gauzatzea lortzen dulako institutu hau sortuta, ez? Eta, ba, bueno, ba, Espainia mailan ozeanografia ikerketak egiteko benetako oinarri sendo bat jartzen dulako. Gainera, bueno, esan behar da honetan ere aurrerakoia izan zela, izan ere beak zuen ikuspegia itsasoari buruz eta itsasoko baliabidei buruz, ba, bueno, ba, nahiko aurrerakoia zen, izan ere ba, esaten zuen itsasoan berez bazegola elikagai osasuntsuen eta merken iturri agortezina izan zitekeen bat, baina hori ondo arautu bertzela horren ustiak eta horretarako hain zuzen ere ikerketa ozeanografikoak ba ezinbestekoak zirela, bestela iturria agortzen bukatu genezakela.
Bai, bai, hor zaku badago agortezina, baina ez da egia.
Hori da,
zakua bai. Eta bai. Agortezina ez. Hor kontua biografia guztiak gaizki bukatze dute, denak bukatze dutelako pertsonaiaren heriotzarekin, noski. Baina kasu honetan ez da bakarrik hori. Odonde buenen azkeneko urteak bereziki gogorrak dira, noski. Tartean gerra zibila bueno, hasten delako Espainian, ez?
Hori da, bai, 1936an Madrilen dagoela Odon, ba, bueno, kontura, ba, ikusten duenean ze aztoramendua eta dagoen Mallorcara bueno, ies egin, edo Mallorcara joaten da, pentsatzen han lasaiago edo ongo dela, Palmako bere institutuan, baina azkenean atxilotu egiten dute, ezta. Bueno, lehen esan dugu libre pentsalaria, errepublikarra, ba, gorri xamarra zen, ezta. Eta, ba, bueno, bai, kartzelan sartzen dute. Han, bueno, politenagian da kartzelan ere ez diola uzten bere lana egiteari, eta nolabait. Eta bueno, ba nola kontatzen dute nola jarraitzen zuen bere, bueno, itsasoari buruzko eskolak eta ematen, ba han entzun nahi zituen guztiari, ezta? Erizainei eta presokidei eta bar.
Ez dakit zorionez edo ez, baina kartzelan etzen hil.
Ez, egia esan gainera etzuen denbora gehiegire pasa kartzelan. Izan ere, bueno, esan dugun bezala, Europan eta ja izen bat bazuen eta iristen dira Europa osotikan eskaerak, odonde guen askatzeko eta bueno, ba gainen Primo de Riveraren alabaren truke askatzen dute. Gero behin askatuta, emazterekin batera, bueno, hau esan behar dugu ja, 70 urtetik gora zituela ja garai hontan. Bai. Orduan behin espetxetik atera ondoren Frantzian erbesteratzen da eta han emaztea hiltzen zaionean azkenan Mexikora ies egiten du, ba bueno, semeak ere ies eginda antzeudelako eta antxe bukatzen du.
Antxe bukatzen du Mexikon. Han hiltzen da, buku kontatu dugu gutxi grabera artikuluan aipatu zuena, baina artikuluan asko sobea da, asko zabalagoa, de xietasun asko gehiago, Elhuyar aldizkariaren urtarrileko zenbakian dago, errepikatu behar da, bazpare, men utzi behar dugu, denbora agortu zaigu, eta behar bada, horrelako pertsonaiek emate dute, ba, ez dakiz, hiru ordu hitz egiteko, ez? Eta, eta oso oso luze eta zabal, baino behintzat merezi du 10 minututan pertsonaiek ezagutzea,
ezta? Eta duduari gabea.
Horretarako egiten zu lan egoitzetxe beste, ba, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko nahi duzen arte.
Zuekin badakizue, datorren astean berriz ere hemen izango gara zientzia kontu gehiagorekin, nola ez. Bitartean, irubebikoitz.zientzianet, orduzue web horri bat zientzia zirakurtzeko. Hori da bat, beste asko daude, baina hori da gure gomendia. Ba, datorren astea arte ondo izan, agur!